Egun handenai eta ongi etorri Elgarrekin taldearen azken podcast honetara. Hauteskunde kanpaina honetan proposatzen dizuegun azken elkarrizketa da hau, eta nork daki, ondoko hilabeteetan markatu ez ote ditugun podcast gehiago sortuko. Bitartean eta dakizuen bezala, Elgarrekin elkarteak zerrenda aurkeztuko du ondoko hauteskundeetan, erabaki baitu Urruñako auzapezari bere konfiantza berrestea. Horretarako egindako grabaketa guziei esker, gure zerrendakideak hobeki ezagutzen dituzue, eta preseski ez duda gure sareetan Elgarrekin 2026 orrialdeak jarraitzea eta sostengatzea. Azkena gaurkoa beraz, eta berezia. Izan ere, ez gira nire taldetxoarekin Usaiako tokian grabaketa hau egiteko, baizik eta Gomitaren etxera hurbildu gira, bere atea zabaltzabalik ireki baitigu. Hemen gira, Filipe Arramendi Urruñako auzapezaren etxean. Filipe, egunon.
Egunon.
Juan Filipe, Donibane Lohitzunen sortua zira eta 48 urte duzu. Bizi osoan, Urruñan egon zira bizitzen, Mendixoko auzoan preseski. Aur bakarra zira, aski aharroa da, zure belaunaldiko norbeitentzat. Hala ere, tipitik, inguratua bizi izan zira lengusuekin eta auzokuekin. Nolako aurra zinela, egan entzinuke?
Ba, hausintxoa, bizten da. Ez biziki, biziki aurtzaro onar eman dut. Mm-hmm. Hemen, familiako baserrian, egan duzun bezala, ba, ondo nimanen sortu niz. Ara joan bertzelakotz aurra etortzeko, mainan gero ara amarregun berba pasatu ditutan, eta geroztik beraz etxe berian bizi naiz, nire familiako mm-hmm. baserria. Eta bai, aur bakarra izaitea ez dut sofritu. Mm-hmm. Banituen ere kursi batzuk inguruan, eta eiekin jostatzen nintzen, eta bakarrik ere banakien jostatzen. Bai. Ez zinez aurtzaro biziki goxua pasatu dut.
Ta hemen orduan mo ikusten dugu guk, hemen zure etxean gira eta inguruan natura zinguratua gira. Pentsatzen dut tipidanik maite zinuela ere kanpoan ibiltzia.
Bai, biztan da, ez da deusetako gauk nire... Nere lehen etxea mendia dela, oa bezenta biziki urus sentitzen naiz mendian. Nere hartzaroa ere pasatu dut mendian kasik, zenta nere osabarekin, hemen biziden osaba batekin pasatzen nuen denbora asko, ahdiak bazituen. Mm-hmm. Eta biziki maite nuen berarekin ahdiaz hartatzea eta beraz udan bereziki mendian. Eta... Hora, beraz, zinez, mm-hmm. nire egoki naturala da hemen.
Eta zure belaunaldiko jendeari, maiz galdetu dudana aipatuko dizut orain. Urruña, 70. hamarkadan nolakoa zen zure begietatik?
Bon, ja, nik gaur baino biztanle asko gutxiago ginen. Eta bazen hor ez dakit nola erran, mainan Urruñaren artean espiritu eta elkartasun berezi bat. Ez dutena maluruzki hainbat gehiago sentitzen, bada, leku batzuetan, baina hori hainiz galdu da, eta nik hamarkada horren horitzapen bat behemanukea txiki hori da, eta Urruñaren arteko elkartasun hori, jendeak biltzen ziren, hien etxeetan, elkar laguntzen zuten ere baserrien artean, mm-hmm. nik hori ezagutu dut hemen, mm-hmm. baserri batean bizi bai ginen. Eta zinez uste dut horrek ere nunbait nire nortasuna ere nunbait aberastu duela.
Nostalgia pixka bat beraz.
Bai.
Eta maiz hemendik plazaraino joiten zinen?
Ez hain bezain bat.
Eskolarentzat bai, baina ba, eskolaz aparte.
Eskolaz aparte, ez. Berriz ere hemen hobekiago sentitzen nintzen, karrikan baino. Eta ara, banituen ahemanak, ikusiekin, jostatzen ginen, eta naturan bai.
Odan, zure eskola ibilbidea, sare Giristinoan egin duzu, Urruñako San Frantses Xabierreko eskolan, Urruñak hainitz bezala, ondotik ongi ezagutzen dudan Dona Maria kolegioan, eta San Tomas Lizeoan Donibanen. Oan, eskola maite zinuen, gogoz joaiten zinen?
Bai, nintzen bortxaz joaiten, bainan alere etxean hobeago nintzen, egia berderan. Gero, ara, eskolan ez dut sobera zailtasunik ukan, segitu ditut nire ikasketak franko normalki, nintzen ere nola erran argunt onona ere, bainan nintzen txaga. Erdi hortan ibili naiz.
Pelotoian, barnean.
Bai, pelotoian. Bai.
Eta oroitzapen goxoak ala ere, eskola munduan?
Bai, eskolan munduan bereziki hor San Frantses Xabier eskolan pasatu ditut uste dut urte derenak. Zenta hastean aipatzen nuen elkartasun hori urruinan helduen artean, sentitzetzen ere aurren artean.
Eta burasoen artean ere sare
horan. Eta burasoen artean, eta bo, atxikit behar balin badut horretzapen bat, bo, zango baloi partidak egiten gintuenak, hor San Frantses Xabier pasak orte horretan, hor zinez baitugu memento errak pasatua bai.
Eta gaztetik musikaria zinen, ere bai, nun eta zer jotzen ikasi zinuen?
Bai, goizik hasi naiz musika jotzen, ameka orteetan hasi nintzen tambura jotzen lehenik, eta hor janik ere bateria biziki maiten nuen, entzuten dituen musika taldeak, gero ere berba aipatzen dira, ez dakit, mainan, beraz hor hasi naiz, tambura jotzen, klikan, bateria ikasten ere, eta gero ora nik hortaz pixkat nolajan pasionatua nintzen.
Bateria aipatzen duzu eta preseski 15 urterekin bihurgune handi bat hartu behar izan duzu istripu baten gatik zure ezkerreko besoaren erabilera gaitasuna galdu baituzu. Bide batez amets batzuk airatu zeizkizu, bateria preseski jotzeari utzi behar izan duzu, lanbide berri batzuei pentsatzen hasi, hartzaintza baztegerat utziz. Augustia, nerabe baten buruan, nola bizi izan zinuen?
Zaila izan da. Biziki zaila izan da. Janduzu mezala, ama bosturtetan, gazte zira, baitutzu hainbat amets, janduzu bezala nik amets hori hor nuen, memento horretan ofizio bat nuen bakarrik buruan ibilki, bateria profesionala, bateria jotzaile profesionala izaitea, eta bigarren nola ofizio bezala biskat hartzain, eta beraz, istripu horretan nire ezkerreko besoaren baliapena galdu dut, eta netzat memento batean dena bukatua zen, ez nakien gehiago zer zentsu eman ere biziari. Xantza handia ukan dut ere ongi inguratua izaitea, lehenik burasuen partetik, burasuek biziki laguntza handiak egin haute memento hortan, eta ere lagun handi baten laguntza ere ukan dut, nire lagun oberena, nire etxo onduan bizi dena, Xabi, eta horrek ere biziki lagundu nau memento hortan, pixkan nire etxetik berriz ateratzen, bere ari esker sartu nintzen berriz klikan, zenta enuen gehiago joan nahi, nola,
bai.
Enuen gehiago bateria jotzena, enuen gehiago joan nahi, eta sartu niz, eta hartu dut trompeta jotzen hasi naiz. Ez trompeta biziki maiten nuelakotz, musika, hola segitzen nuen musika, baina
talde dinamikan, behiz sartzeko.
Nire lagun taldeak ortziren, eta eiekin bizi normal bat behiz atxemaiteko. Baina egia da, bateria ez jotzea biziki denbora asko eman dutela hori
dolu hori egiten
bai.
Ala ere, azkar erranduzun bezala burua altxatu zinuen eta ikasketa ibilbide bat aukeratu ere. Paue aldera joan zinen, zuzenbidea ikastera. Antzer gaitik, zuzenbidea hautatu zinuen.
Lehenik joan itzen Baionarat, zenta nik etxetik urruntzea biziki zaila zenetzat, eta Baionan baziren beraz zuzenbide ikasketak. Enintzen, lehen aldikoz bedaren, enintzen zuzenbidea maiten ulakoz joan. Joan nintzen, nire aita gara jaurtan erran bain ninduen, zoazi zuzenbidea pixkat egiterat, hola gero pasako dituzu hainbat konkurtso administrazioan sartzeko eta. Eta hola joan nintzen, eta lehen urtea pasatu nuen, eta bigarren urtean, hasi zait, nunbait, abokatu izaiteko edo abokata izaiteko gogo hori pizten, nire barnean. Zertako piztu da ere nire barnean uste dut gara jartan, gero nunbait militantzia politikoa ere hasia nuen gara jortan, eta Bez memento hortan zen ara iparretarraken garaia, etaren garaia, eta hemen hainbat borroka eramaiten ziren, gure hizkuntza eta gure herriaren alde. Eta pentsatu dut orduan zuzenbidea behar nuela baliatu, nik ere nunbait nire ahia, nire karpena ekartzeko ere borroka hortan, eta hortako zuzenbide hori segitu dut, eta bereziki abokata izaiteko.
Prezeski, gero abokata lanean ibilizira, erran entzinuke pasio lanbide bat dela?
Pasio lanbidea ez dakit, hastian erran duten bezala gehiago... Hori sentitu dut nire ekarpena bezala, nire argia ekartzea pixkat Euskal Herriak remaiten zuen.
Funtzio bat gehiago eman diozu.
Bat gehiago, bai, enitzen pasionatua. Uh-huh. Bon, gero maitatu dut, egindutan ofizio hori, oita bost urtez eraman dut lan hori. Maitatu dut,
jendea laguntzea.
Bai, eta... jendea laguntzea. Hori, jendea laguntzea beti izan da nire helburu nagusia. Izan abokata lanean eta orain nire auzapez lanean horrek nau pixkat aitzinatere maiten. Ai.
Bukatzeko lehen parte honekin, nola ez aipatu, hiru alabaren aita zirela, eta berriki aitatxi gaztea ere bai. Nolako aita zirela erranen zinuke? Papapulo horietakoa? Edo ezainbesterako.
Ezainbeste, uste dut. Bo, ez dakit gero nire alabek nola ikusten duten hori, eieri berko zeiete galdetu. Bo, entxeatu naiz nire beti albezain ongi egitea. Nire alabentzat, albezain bat horri zaitea ere jentzat. Zenta badakit memento horiek biziki garritzitsuak direla. Hor denboran horri zaitea, zenta gero, ara, xoriak kaiolatik joiten dira eta... gutiago ikusten dituzu, behaz uste dut entxeatu naizela albezain ongi egitea, ez kitut zehuk aski denak ongi egin. Gero, egia da ez luke iduri hola, baina familian naizelaik eta labaikin eta biziki isila naiz, ez naiz, hain itzik mintzatzen.
Konpentsatzen duzu beraz.
Konpentsatzen dut behar da, ez dakit, baina bo, ez uste dut alere hor izan naizela, biziki maitatu dut eiekin pasatu dituten denboru guziak, bo, orain ere ikusten gira, ez dira urgun bizi. Bai, oka uste dut, aita normal bat bezala agian izan naizela.
Ola eganen dugu, normala beraz. Elgarrizketarekin segitu aintzin, gure joko ezagunan parte hartzea proposatzen dizut, badakizu, bi aukera emango dizkizut, bakarra hautatu beharko duzu, biztan dena, zure erantzuna justifika dezakezu, baina badakizu hautatzea, baztertzea dela. Oan asgaiten, ondartzan, arratsalde bat, ala mendiko ibilaldi bat.
Dudari gabe mendiko ibilaldi bat.
Eta ibilaldi hori zaldiz ala oinez?
Ez oinez gehiago. Zaldiz ere ibili naiz, me nahiago dut oinez. Astian egiten nuen bezala, mendian ere zat da kasik etxe bizitza bat bezala. Hor naiz sentitzen, eta bakarrik maite dut. Bakarrik Ados. Maite dut ibiltzea. Zenta, bon, hor ere maiten ditut hainbat gogoeta. Hor dut ere pixkat nire burua pausatzen, bere nire burua usten. Eta errango nuke ere, behar bada, erabaki garrantzitsuenak hartzen.
Ados. Arratxean, filma bat edo irakurketa?
Ez gehiago filma bat.
Ados.
Bai, zenta, izan abokata lanean edo izan orain auzapez lanean, egunean hainbat denbor pasatzen ditu dokumentuak irakurtzen eta historio.
Lan intelektuala egiten duzunez.
Eta atxetan maite dut... lasaitzia, beraz nahiago dut filma...
Bai, zerbait kontsumitu, hola, lasaiago.
Bai.
Baina nik betitik, aspalitik guguan dudan galdera da auzapez batek baute du denbora librerik. Filma hainitz ikusten dituzu urtean zehar?
Ez, bizi guti. Ez, denbora libroa ez da asko izaiten, ez... Baina, hola da, uste dut ofizioak eta bereziki urreina bezalako erri batean hainbat denbor berdila dedikatu ofizio horri edo postu horri ez da ofizio bat ezat. Hori mandatu bada, zerbitzu bat ekartzen duzu. Beraz ez, denbora libre gutxi, maluzki.
Musika, Niko Etxart ala Phil Collins.
Zaila da, botatzia, errango nuke niko Euskal Herrian biti segitu baitut, baina Phil Collins ere biziki maite dut, entzuten nuen Genesis taldea, netzat Genesis taldea da kasiko berenetarik bat.
Bada, kantu bat, hola, markatu zeituena, izan Euskal Herrikoa edo kanpokoa?
Ba, Niko Etxar ipatzen mani badugu, ba, mm-hmm. bizik emaite dut, bere kantua txiristi-miristi, saldak ikilizu pilot plat geren. Ara, hori kantatzen, maitatzen dut ere kantatzia, pixkat besta naizelaik, pixkat berotzen naizelaik. Eta Genesis taldearen kantu bat biziki maite dutena da Mama.
Hmm. Biziki ezaguna. Eliza, Urruñakoa ala beste edozein egikoa?
Ba, Urruñakoa, baina niretzat garrantzia dena Elizan da meza bat euskaraz. Ara, hori niretzat nik nire fedea euskaraz bizitzen dut. Frantsesez ez dakit bizitzen behar den bezala, beraz, oa, niretzat, Urruñako Elizari lotua naiz, han bataiatua izan naiz, han egin ditut nire komunio neguziak, han ezkondu naiz.
Eta momentu guzi horiek euskaraz bizi dituzu?
Bai, eta momentu guzi horiek han euskaraz bizi ditut, barkatu nire hiru alabak ere han bataiatuak dira. Beraz, bai, Urruñako Eliza, baina beste noapait joaitea etzait berdintzain, baina euskarazko meza behar duten zun.
Goazen tripa kontu orain, taloa, xingar ala gasna, edo biak?
A, biak, moi bon, lentasun bat gasnarentzat.
Gasnarentzat, ados. Eta, ba, ote da, amaren taloa baino obeagorik?
Ez, segurretzetz.
Egia da, egunero, bat jaten duzula?
Kasik egunero, bai. Ba, du txantza oino ama bat izaitea taloa egiten dituenak. Bon, ez dakit noiz arte, baina biziki maite ditut bere taloak. Eta, ba, aur denboraz, geroztik taloa ma jaten dugu etxean, eta betia txiki dut hori. Hori da nire plazer bat ere atxetan. Mm. Plazera simple bat, talo bat, gazna biskatekin eta baso bat ahno, hori aberastasun handia.
Eta horrekin goxo eratzen gira. Bai. Bukatzeko, galdera zeilena behar bada ardi gazna Urruñakoa ala Ostankokoa?
Orain, Ostankokoa. Ostankokoa.
Ados. Bai. Mil esker, Filipe Jolasan parte harturik. Segi dezagun orain, zure musikarekiko pasioa aipatu dugu, hainbat musikatresna jo dituzu, zure bizian eta bereziki Urruñako klikan jo duzu, 22 urtez. Zer ekartzen dio Urruñari alako elkarte eder batek?
Ba, uste dut, bon, musika bestanda, musika agerraldiak, baina talde horren jango nuke aspektu azkarra edo alde azkarra da elkartasuna. Nik talde horretan beti izan gira talde bat biziki lagunak elkarrekin eta ez gintuen idei politikoak berdinak. Mm-hmm. Eta uste dut hainbat taldetan batzuetan zatiketak eta sortzen direla klikan ez da sekulan izan hori.
Egiazko lagun talde baten froga da hori.
Egiazko lagun taldea maite ginuen besta egitea eta guen desberdintasunak bazterratutziz eta uste dut olako elkartasun nozio eta balore horiek behar direla ekarri ere gure gizartean.
Bai, arrazoin osoa. Az gaiten orain zure engaiamendu politikoaz hitz egiten, naiz eta zure lanbidea gustuko izan duzun, 2020an auzapeza hautatua izan zirelarik, denbora osoz, egola hori asumitzea erabaki duzu, zergatik, biak ezin dira aldi berean eraman?
Ez, eta frogatu dut, entxeatu nintzen saila betez biak ere maitean, ere abokatalana eta behaz hauzapez ofizio hori, eta ikusi nuen laster, nituela, eta nire osagarriaren zateretzen ona izanen, beraz erabaki nuen saila bete buruan behaz nire lana bazterrat ustea, eta nire oso, denbora osoa dedikatzea hauzapez mandatu horri.
Mm-hmm. Prezeski, egin dezagun lehen mandatu honen bilan pertsonal bat. Auzapez gisa, zer iruditu zaizu zeilena kudeatzeko?
Zeilena, netzat argiki da jendeekin duzun ahemana. Gaur uste dut maluruzki, hastean aipatzen nuen ezagutu nuela Urruña elkartasun espiritorekin, hori ainiz galdu da, eta gaur jendeak biziki kontsumitzailea da. Eta bakotxa bere interesa ikusten du, eta auzapez zirelarik, eta hori behar da argiki beti horretarazi, interes oroko jarentzat ari zelanean. Etzira interes pribatu batzuek zaintzekoari. Mm-hmm. Beraz, behar delaik jendeeri espikatu eien galderari ezezkoa emanen duzula, biziki zaila da. Berezekin nik hori sentitu dut zailena. Baina, bon, hori aparte,
eta egan dezagun, zer da gehien gozatu edo baikorki argitu zaituena?
Hori da, netzat, hor nunbait maite dutana hastian erran dut, eh? Berritze de, da jenderi zerbitzu bat ekartzea. Ara, norbait heldu zaitzu, badu arazo bat, eta arazo hori konpontzen duzu, beti, beti, kasu, erraten dut, interes orokoa babestuz, eh? Kasu. Beraz, pasiona garria da, ere, hainbat politiko publiko martxan ezartzea, eta ni bizike horre handi batekin eraman dut lebiziko mandatu hau, elgarrekin taldeak konfiantza hori eman bain induen 2000-an, eta hainbat politiko garrantzitsu eraman ditugu.
Proiektuak gauzatzea ere.
Proiektuak, elikadura mailan, bereziki, hor bizike arrogira egin dugunaz. Eta hori agian horrek ere fruituak ekarriko ditu ondoko asteetan, bainan
bizike arrogira.
Pasiona herria da alere.
Aipaditzagun orain, urbiltzen ari diren hauteskundeak, berriz ere elgarrekin taldearen zerrendaburu gisa hautatua izan zira, eta zure motivazioa ez da gehiago frogatzekoa. Kampaina denbora hontan, urruñarrei zuzenki mintzatzeko aukera eman nahi dizugu. Orduan eraiguzu, Filipe, zer erranen zinuke urruñar gazte bati zuretzat bozka dezan?
Lehenik guretzat bozkatuz, eien behar dituzten etxe bizitzak eginen ditugula. Eta ez nola naizko etxe bizitzak, gaur badakigu aldaketa klimatikoen erronkak zoin diren, eta erronka horieri errantzuteko izango diren etxe bizitzak, hor badira hainbat proiektu orain bidean emanak, eta horiek behar ditugula segitu. Beraz, eien etxe bizitzak erriko dugula, eta ere, bigarren gauzaba nahi nukena ere ardietxi da, eien iritzia emaiten alko dutela. Hor baitugu ere asmoa, gazten kontseilu bat sortzea. Nola baden aurren kontseilua, bada gure kontseilua, autetxien kontseilua, baina uste dut gaztek ere behar dutela leku bat, nun eien iritziak hartzen duten eieri dagokion politikoeri begira.
Orain zerran entzinuke, buraso berria den eta urruñan bizidenari, elgarrekin taldearen alde bozka dezan.
Gure alde bozkatuz, lehenik gure auzoaroaren inguruan eman ditugun proiektuen fruituak baliatuko dituztela, hor erreleboa sortu dugu, ebidiatu tendaiarekin, bez horren zerbitzuak baliatuko dituztela. Bigarrenik, eien aurrek gure eskoletan txartuko direlarik elikadura sano eta kalitatezkoa ukanen dutela, eta hirugarrenik ere, gure aisialdi zentroko hainbat zerbitzu adineri egokituak izango diren, zerbitzuak baliatuko dituztela.
Segi dezagun urruñarrei hitz egiten, zer ganen zinuke urruña ongi ezagutzen duenari eta aspalditik lanean ari denari zure alde bozka dezan?
Ni bezala urruña ongi ezagutzen duena eta aspalditik hemen bizi direneri, ganen jotet, naiz eta gure biztanleko purua emendatu den asko eta beharrak ere, zainduko dugula erri hau, eta bereziki babestuko ditugula, erri untan ditugun hainbat ondare natural eta laborantxako ondareak. Ara, zinez, izan dadin beti eta hori maiz entzuten dut, girela erri bat, nun goxo den bizitzia, behaz, goxotasun hori behar dugula txiki.
Azkenik, zer egan entzinuke, Filipe, bere egunerokoaren zat barkatu eta bere bilobentzat kezkatua den aitatxi amatxi bati?
Bon, lehenik lagunduko ditugula orain egiten dugun bezala eien etxeetan geldi ditzan, almezain luzaz, hainbat zerbitzu eskainiz, goxotoki, beste hainbat zerbitzu ere, baina eta gero sekulan beharrean balitz ere eien etxetik joaitea, eientzat leku berezi batzuk, leku partekatu batzuk, inklusibo batzuk eginen ditugula gure etxe bizitza proiektuetan, zenta berriz ere uste dut biziki garrantzitsua dela gure adinekoeri zor diotegola eien bizia albezain goxokira mandezaten bururaino, eta maluruzki ez da ala xarretxe batean sartzen zelari gaurko egunean biziki zaila da. Beaz, behar ditugu xarretxe horieri beste alternatiba horiek ekarri, eta hori da ere gure bide horria ondoko hilabeten zatagian.
Ados. Azken hitz bat, Filipe, kanpainari buruz, azken asteak aski garbiak izan dira makoen artean, naiz eta edabide tipi batzuk erasotzen eta karikaturizatzen ibili diren, Zure aurkariek maiz gezurra eta demagogia baliatzen dituzte, argumentuak baino gehiago. Haien tokian izan zira, hau da oposizioan. Orduan zure ustez, zergaitik hola ibiltzen dira ez baitute proiekturik proposatzeko Urruñarrei edo zergatik?
Ne ustez da errestasun postura bat. Oposizioan zelarik beti errexago da kritikatzea egiten dena, baizik eta proposamen konkretuak egitea. Bai, erranduzu demagogia eta gezurra, bon, ez nahi sare sozialetan eta ez nahi sartuko sekulan sare sozialetan, zenta biztanda medio horiek pixkat ezkitut maite komunikatzeko mailuan, baina entzuten ditut eta nire belagiretat etortzen dira alere hainbat gauza hor pasatzen direnak, hor entzun dut adibidez gure kontuak biziki txarrak litazkela, ez degia, gure kontuak sanuak dira, sei urtez investizamenduak egin ditugu, investizamenduak egiten dituzularik biztanda kontu horiek nunbait ez dira txartzen, baizik eta investizatzen duzularik, mm-hmm. pentsatu behuzu beti, urruñaren zerbitzutan ari zirela. Ordu arte zer eginda, hor erraiten dutenek gure kontuak txarra direla. Bai, dirua bildu, inposak bildu, baina zer bankoan emaiteko. Ez da hori, auzapez baten lana eta bere taldean lana. Auzapez eta bere taldean lana da, biltzen duzun diru hori, erritarren zerbitzuan baliatzea, eta guk hori egin dugu. Baina kontuak sanuak dira, eta segitzeko sanoki ere baitugu hainbat gauzako.
Prezeski, zora bihitzez horrekin bukatzeko, biztan leka nolakoa da Urruñan?
Inguruan diren errietan baino apalago. Apalago, me gaur behar da alere konturatu, ameka mila biztanleko erri bat gira, beharrak handitu dira, Urruñaren zerbitzuak edo behar ziren hobetu, eta hortarako hainbat langile ere hartu ditugu. Hori ere, entzuten dut kritika bezala, bai berrogoi langile hartu dituzte, horiek ere kontuak txartzen ditu, Be ez, hartu ditugu langileak zerbitzu bat eskaintzeko, langile bakotsak ekarri du zerbitzu bat Urruñarrei. Adibide bat emanen dut, nortasun ageriak egiteko zerbitzua gure herrikoetxean sortu dugu, eta pentsazazu, hainbat Urruñarrek hori preziatu Mai. Dutela. Mm-hmm. Eta postu bakotsarentzat, bixian bix bada Urruñarrei eta biztanleri ekartzen den zerbitzu bat. Mm-hmm.
Mil esker, Pilipe, itzorekin bukatuko dugu.
Mil esker zuei.
Niretzat ore bat izan da, zurekin mintzatzia.
Niretzat ere.
Mil esker, entzule maiteak, espero dugu momentu goxoak pasa dituzuela, gure grabaketak entzuterakoan eta bereziki, elgarrekin zerrendako kideak, oraindik gehiago ezagutzeko gogoa eman dizuegula. Orain zuen txanda da, urbildu elgarrekin elkartera, elkartea anitza, deneri irekia eta aberatsa baita, ahemana eta programa guzia elgarrekin urruna 2026.eus web horrian atxemanen duzue. Bukatu haintzin, mil esker berezi bat nerekin lanean aritu direnei, Peio, elkarrizketa tzaile ordezkaria, Koldo, gure logistika arduraduna, Jomen, nire erredaktore laguna, eta Mikel, gure soinu teknikari eta muntatzailea. Mil esker deneri, adio!